غور بعض غزاب أربعتن فرقان ويك عقب عصر تغزاب عصرتن فرقان أب عصر تشعتن أسران حمشتر متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوكن كاب واشنطن دي سي بغت تازفنو راديو دمز أمريكا جميرو اللو على تسولو سيولوم أسران حدن ترخلتشان عصر تحدن ويك عصران تشعتن ترخلتشان عصر تشعتن كم يمسيهم كبراتنا على توزينا كقدم يود حريقو مسكن تباد ريدو استخادك على مللسك نعربو لكمينا فولي متابون كقربنا لكم اللانا ايرترا مسيتيو بيو عالسلام كاب التفرمن محزندت نابنبور كاب زملاسن لعلا شدشت اوار حالي فولو سلامن تأيو غالا نايلو تتصفى زي سمع الزبلون كالو تحطو تاتن زتا انا قده كتعك قربيو نزلاكم لنا رئيتوون كنسمعكمينا مسانا صنحو زينا هنا قدم كاب كبرة
كما يتمسي زين أنه عطوات أونك لما عنتيني أربعة سبات كم زقاتلو نبرت وردا أمارو غاليسام زتاقاتلو سبات كاب زوبا كونس وردا برجي نا وردا أمارو كيلاي قعزوز نبرو إيام تباهيل اللو نايدو ببكل البرزدانت أتو ميليان ماتيوس أبلعلي هزبتات أرامون أمارو نغريتا برجي نورد زلو متقعتي كاب عقم نايت كل المنغست إيرام قال متمال زي تقاتلو كل التقبرات حاوي سزاقيد سامانان كل التنسبات كم زي تقاتلو تحبير الله أبو أمبر أونك أتو داود إبسا أبتكبابي فتسام زعبا زلو متقعتي حبري تايب اللين كبلو تمال قليس أمنا يروم يبل سبساب يوناتان زوب ديوز بغال زينا بناي أورومو ديموكراتيك ديموكراتيك بارتين جنبار حرنت أورومو نزتت عايشي ناي أبا قيدان شما قلتاتن كيد عرق كوميتي تكنيك تكيدي تصفازه مخانون مستفلالي أكلات زررب كمزي تخايدن قليسو نتكوميتي بموكال مرخي بزوهان مجلس زهابة دايركتر أورومو ميديا نيتورك آتو جوار محمدن وانا صحافي آتو بكالة قربان اتيناي تكنيك كوميتي أبشو منتو قجي لتات بمكففال توسانة نمفتسام ناب زتفلالي كبابتات كوافر يوميلوم بمسارز أبصاف مكتر جمال من محدار كتما دريد اوا اتحبرت سبزر لووز اقما سرناي محدارا بحصوص نمفتح فولي وطن اداليو ناب سراح كاعتو ايو كبلو كانتبا اتا كتما ابراهيم عثمان نفي اي قليسام دحرزينا كنوس خلوينا منيستر قدات وشتا هاقر تاليان نابالات اتا اوود تاليان كيت اتو تا اقيدا زلا مركب كنخصم انا نابلو يفرارحو قلو وكلنا إزابيلا كوكيلي نزل أخوة ريبورت باتر ستان كغربويو
سي واج سالستنز عينة مركب جرمناويان قبرت سناي أود بسيسيلي كابز حلف حموس غات حيزاد دويل على تام مركب كدمي معالتاتنا توم أبحر مدترانيان زدحنا توم أربعان شعاتن سدتن ياتاتا سافيرا تركب من قصد تاليان أود بسيسيلي نخاتو كف أدلوم حتي توم يوم زينة غالاو سدتن يا كم زيبل
We are begging everyone.
بسنكي وطرت كابزمت صحلنا وقانزا بوست تروماتيك سيندروم بي استدي يبلو يساقي كمزلو يتغزو
Die sanitären Einrichtungen sind nicht dafür ausgerichtet, die Leute hier länger zu haben. Unsere Medizin
Agel Glots Retza Merkab نوح غزي نزصن حسابات تحاسيب زتسراي كونن نحنا نلقسو حكمناوي Agel Glot ونن تخونا اب كبير حمام زحادروم طرح ز ماخل ايو سنا امراوي كنكن عين لقسنينا مبزحت يوم سدتنياتات كنا سنا امراوي صقم زلوم يوم
طالياناوي منستر غديات وج تهاجر ماتيو سالفيناي كنا ودبا طاليان نتمركب نتاناغدان نخيت اناغدان توم سدتنياتات نخي وردون كلكيلو مالو كابو حاليفو ابسب او تكبارات نزوفرو مركبنياتا سي واج 3 ابزي حقاوي مزوار سدتنياتات توافيركم اللهم ايلوم كم زغسوم اتنقو مالو
ناي حبرات منغستات تكال حصانات يونيسيف قدملومي كاب زقربو محصنتاتات اتزعابي زبهار ناي 3.9 بليون دولار هي وتادحن حاجز حاتيتو وتحاجز ኣብ 59 ሃገራት ብግጭት ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ካልኦትን ዝተጠቕዑ 41 ሚልዮን ህፃናት ሓዊሱ ን73 ሚልዮን ሰባት ዝውዕል እዩ። ካብቶም ግዳያት ልዕሊ 34 ሚልዮን ብግጭት ወይ ብሓደጋ ዝተተንከፉ ህፃናት እዮም። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩኒሴፍ ማኑኤል ፎንቴይን 88 ሚእታዊ ናይዚ ዓመት ምሕፅንታ ሓገዝ ብሰንኪ ግጭት ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝውዕል ኢሎም። ዜጋታት ብዕቁባ ናብ 5 ጎረባብታ ዝተበተንዋን ዝዓበየ ተመዛበልቲ ዘለዋን ሶርያ ዝዓበየ ሓገዝ ዝግበረላ እያ ኢሎም።
The second largest appeal is for Yemen, which over the past year has seen
እታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ተሓጋዚት የመን እያ። ቅድም ክብል ዝነበረ ዘሰቀቕ ኩነታት ህፃውንቲ ብዘሕዝን እናሓመቐ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ 10 ቆልዑት እቶም 8 ማለት እውን ልዕሊ 11 ሚልዮን የመናውያን ህፃውንቲ ሕዚ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ እዮም ዝበሉ። ከም ልሙድ ግን ዝዓበየ ናይ ዩኒሴፍ ስርሒት ኣብ ኣፍሪካ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ካብ ሶርያን ደቡብ ሱዳንን ቀፂላ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሳልሰይቲ ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ግዕዝና ተካይዶ ፃዕሪ ብ4 ነጥቢ ከም ዝወረደት ንፀረ ግዕዝና ዝከታተል ሓደ ዓለምለኸ ትካል ገሊጹ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ንፈለማ ግዜ ካብ ዝርዝር ቅድሚት ዝስርዓ 20 ሃገራት ወሪዳላ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድን ሰሚዕኹም የቕኒየልና። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ንምብራቅ ኢትዮጵያ ክንወስደኩም። ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ፀገማት ሰናይ ምሕደራ ብህፁፅ ንምፍታሕ ፍሉይ ውጥን ኣዳልዩ ናብ ስራሕ ካኣቱ እዩ ክብሉ ከንቲባ እታ ከተማ ኢብራሂም ዑስማን ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ድሬዳዋ ንዝተፈጥረ ፀገም እቲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ነቲ ኩነታት ንምምሕያሽ ከም ዝተሰማምዐ እውን ገሊፆም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ንከንቲባ ኢብራሂም ዑስማን ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ቅድሚ 2 ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ገለ መንእሰያት ተወላዶ ሶማሌ ኣእማን ደርብዮም ብዝብል ዝተጀመረ ጎንፂ ስዒቡ ኣብታ ከተማ ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ህውከት ኢድ ነይርዎም ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣባላት ምምሕዳርን ፖሊስን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከንቲባታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝተፈጥረ ዕግርግር ነበርቲ ንምዝርራብ ወከልቲ ፌደራል መንግስትን ኣብታ ከተማ ከይዶም ትማል ዕፁ ኣኼባ ኣካይዶም እዮም። እቶም ነበርቲ ምስቶም ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተወከሉ ብምምያጥ ዘለዎም ሕቶታቶምን ጠለባቶምን ዘቕረብሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ሓቢሮም እዮም። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዘዘራረቦምን ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩን ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን እውን ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደን መሓውራት እቲ ምምሕዳር ኣብ ዝቕፅላ 2 ወርሕ ክሰርሕዎ ዝግብኦምን ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ፀጥታ ነታ ከተማ ከምዚ ዝተላዕሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ምስሊ ዓለወትን ማእኸሎትን ኣባላት ኣመራርሓ ዝተገብረ ምይጥ እቲ ኣመራርሓ ፀግም ከም ዘለዎ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ንምፍታሕ እውን ክስርሑ ብዛዕባ ዝግብኦም ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን እውን ተዛሪቦም። ንፀገም ፀጥታ ትኩረት ብምሃብ ከም ፀገም ማይ ዝበሉ ህዝቢ ዘልዕሎም ጉዳያት እውን ዛጊድ ፍታሕ ዘይምርካቦም ብምግላፅ እውን ከምዚ ኢሎም።
ህዝቢ ያነሳቸዋሉ በተደጋጋሚ ዘነጋሽ ላይ ፀጥታ ችግር ሆኖ ነው የውሃ ዛሬ ያልፈታ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ እንደዚህ የጸጥታ ችግር ሆኖብናል። በጣም በ2 ቀን በ3 ቀን የሚፈታ ነገር እስካሁን በቃ ግለሰቦች የተለያየ
ህዝቢ በተደጋጋሚ ዘልዕሎም ጉዳያት ኣለው። ፀገም ፀጥታ ስለዝነበረ ግን እዚ ከም ፀገም ማይ ዝበለ ፀገማት ኣይተፈትሐን። ኣብ 2-3 መዓልትታት ክፍታሕ ዝከኣል ዝነበረ ክሳብ ሎሚ ኣይተዋህበን። ካልእ እውን ምስ መንበሪ ኣባይቲ ዝተተሓሓዘ ፀገም ጉዳያት እውን ኣሎ ኢሎም። ፀገም ሰናይ ምሕደራ እውን ምስቲ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ዝስራሕ ስራሕ ጎኒ ንጎኒ ትኩረት ተዋሂቦ ከም ዝስራሕ እውን እቶም ከንቲባት ተዛሪቦም ኣለው። ምስ ናይ ሎሚ ቐነ ዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ካልኦት ምስዝነበሩ ኩነታት እውን ብገበን ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ኣመልኪቶም እውን ልዕላውነት ሕጊ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢሎም።
ወለት ንማስፈት ከዚ ጀርባ ችግር ኣለባቸው የተባሉትን በህግ የማቅረብ ከዛ ውጭ የተሳስተ የገቡትን በአካርሞ እንዲወጡ ለማድረግ ስልጣናን ለመስጠት ምክርም ለመስጠት የታሰበን ያለው ጠንሳሽ ዋና አስተባባሪ ሕግ እንዲቀርብም እየተሰራ ነው ያለው።
ኣብዚ ሎሚ ቕነ ዝተረኣየ ተቃውሞ በቲ ሕብረተሰብ ቅሬታ ካብ ዝቐረበሎም ጉዳያት ሓደ ኩነታት ፖሊስ ብህፁፅ ናይ ምምሕያሽ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ እውን ኣቶ ኢብራሂም ገሊፆም ኣለዉ። ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ናይ ምፅራይን ምምሕያሽን ስራሕ ክውሰድ እውን ክብሉ ተዛሪቦም። ከንቲባ ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ ኢብራሂም ዑስማን ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ህዝቢ ከተማ ድሬዳዋ ሰላም ንምኽባር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ሓቢሩ ክሰርሕ እውን ፀዊዖም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቾክል ካብ ከተማ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና ናብ ፍሉይ መደብ። ናብ ካልኣይ ክፋል ኢና ክንሰግር። ኤርትራ ኣብ ንቡር ኩነታታይ ፀንሐትን ዝበሃል እንተኮይኑ ሎሚ እንታይ ዘይንቡር ኩነታት ስለ ዘስጋእ እዩ ብዛዕባ ዘቤታዊ ምሕደራኣ ክትገብር ዘይከኣለት ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ካብ ዝፍረምን ምሕዝነት ናብ ንቡር ካብ ዝምለስን ልዕሊ 6 ወርሒ ሓሊፉ እናሃለወ ስለምንታይ እዩ ገለ ናይ ለውጢ ተስፋ ዘይስማዕ? ኣብ ዙርያ እዚ ክልተ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ተዓዲሞም ኣለው። ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ዓርቢ ኣስሚዕና ነርና፣ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዳልይዎ።
እምበር ሕራይ ናብ ካልኣይ ክፋል ክንሓልፍ እምበር ቅድም ኣቢልካ ኣቶ ሳምሶም ረዳአ ክተናኽፎ ደሊኻ ነርካ እቲ ዘቤታዊ ምሕደራ ወይ ፖለቲካ ሃገር ኤርትራ። ሕጂ ክልተ ነገር እዩ፣ በቲ ሓደ ሃገር ብባይቶን ብቅዋምን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብላ ኣሎ። በቲ ሓደ ከዓ ቅዋም ኣሎ፣ ዲሞክራሲ ማለት ከዓ ምዕሪልነት ናብራ ህዝቢ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝግባእ ምግቢ፣ ማይ፣ ትምህርቲ፣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ መብራህቲ ንድሕሪ ረኪቡ ካብኡ ዝዓበ ዲሞክራሲ የለን እውን ዝብሉ ኣለዉ። ስለዚ ሕጂ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዓበይቲ ክትርኢ ከለካ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሓደ ጉዳይ እዩ። እቲ ሓደ ከዓ እቲ ብደንበ ተቃወምቲ ተጋጊሙ ዝለዓል ከዓ ሃገር ብቅዋምን ብባይቶን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብሉን ኣሎ ሞ እዚ ብግምታት ኢኻ ርእቶኻ ተሳምሶም?
ንኣብነት እንድሕር ወሲድካ ኢሳያስ ኣብ ሲጂቲኤን ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ባፅዕቲ ተጋጊ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ንቡር ኣይነበርናን ኢሉ ሕጂ ናብ ንቡር ንኣቱ ኣለና ኢሉ ንሕና ከም ተቃወምቲ እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ትኸይድ የላን ተቃውሞና ንቡር ኣይኮነን ዝካይዳ እዚ ንቡር ኣይኮነን እዩ ነይሩ ተቃውሞና። ስለዚ መራሕ ሃገር እውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ፣ ንቡር ኣይነበረትን እዛ ሃገር እዚኣ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉዳይ እንታይ መሲሉ እኳ እቲኦም ንመንግስቲ ዝድግፉ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ዘይንቡር ኩነታት ዋጋ ንኸፍሎ ዘለና ንተፃብኦ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ንኸፍሎ ነበርና ዋጋ እዚ ከዓ ንሃገር ንምሕላው ይብሉ ንሕና ከዓ ኣይፋሉን እዚ ዘይምኽኑ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ዘይንቡር ዋላ ኩነታት እንተሃለዎ ገለገለ ኩነታት ብንቡር መገዲ ኢኻ ትምልሰሉ ንቡር ኣካይዳ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ተቃወሙና። ስለዚ ኣብ ሰሚዕና ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ከይድ ከም ዘይነበረት በዓሉ እውን መራሕ ሃገር ኣሚኑልና ኣሎ ማለት እዩ፣ ብንቡር ትኸይድ ኣይነበረት። ስለዚ ዲጋታት ይስራሕ ከምዚ ይግበር ገለ ፅቡቅ፣ ግን ህዝቢ ብንቡር ይኸይድ ኣይነበረን። እዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና እውን ብንቡር ኢንፎርሜሽን ብንቡር እንታይ ፅባሕ እንታይ ክትከውን ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ፣ ንፁር ዝኾነ ሕግታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዘይ ንቡር ኩነታት እውን ንቡር ዝኾነ ናይ ምሕደራ ሕግታት ኣሎ። ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ይኹን ገለ ይኹን ኮታት ሰባት ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ኣካይዳ ይህልወካ። ገለ መሰላት ይሕረም ይኸውን፣ ግን ከምዚ ኣብ ፀልማት ኣይኮነን ክኸይድ ዘለዎ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ፣ ሃገር ኣብ ዘይንቡር ፀኒሓ ሕጂ እቲ ዘይንቡር ዝበሃል ኩነታት ተኣልዩ ተቐንጢጡዩ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ስለምንታይ ናብ ንቡር ንክንምለስ 6 ወርሒ ኮይኑ ዝኾነ ምልክት ኣይተረእየን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ምዚ ሳምሶም ክብሎ ፀንሐ።
ኦኬ ተወልደ ፅቡቅ ሕቶ፣ ቀዳማይ ነገር ዝቁዋም ኣብ ኤርትራ 1997 ኩሉ ሃላ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳቲፉሉ ራቲፋይድ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ኣይዋለ ንሱ ንፈልጦ ኢና። ንምንታይ ኣብ ስራሕ ከንዘይዋለ ድማ ፀቢቕና ኩላና ንፈልጦ ኢና። ቅድሚ ኣብ ካልእ ክምእታይ ኤርትራ ዝሓለፈ 10 ዓመት በሎ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝሓለፈት ኩላና ንፈልጥ፣ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ። ዓለም ናታ ኮንስቲቱሽን ኣለዋ። እቲ ኮንስቲቱሽን ዓለም ኣይኽብረቶን። ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ረጊፃ ዝሓለፈ 10 ዓመት ሒዛቶ ነይራ። እዚ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ውሽጢ ንዝዛረበ ቁዋም ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ዓለም እንተዳ ጨፍሪኣትካ ኤርትራ ትበሃላድ እንተዳ ጠፊያ ህዝቢ ኤርትራ እንተዳ ተበቲኑ ኣብኡ ክትበፅሕ ኣይትኽእል ኢናኻ ቃልስና ኤርትራ ሰርቫይቭ ከም ትገብር ከም ዓዲ ፕሪዘርቪንግ ኢንዲፐንደንስ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክሕለው እዩ ዚ ቃለ ዝነበረ ዝሓለፈ ስራ ዓመት ሓደ ኤግዛምፕል ክበካ ሓንቲ ጓል እንተዳ ክትወልድ ደልያ ንዓሰር ሸሞንተ ዓመት ፈቲና መወዳእታ እንተዳ ጠኒሳ ወዲ ምስ ወለደሲ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ጎቢዙሲ ጠጠው ክብል ክትፅበይ ኣይትኽእል ኢና ስቲል ምስተወልደ በቲ ናይ ናቸራል ፕሮግረስ ክከይድ ኣለዎ እዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ዕድሜ ንክበፅሕ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰለስተ ወርሒ ከማን መንሽን ገይሮምዎ ነይሮም ትቋም ኣብዴት ከም ዝግበር ከም ዝስራሕ ከማን ተዛሪብሉ ኣሎ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘለዎ ፖለቲካል ዳይናሚክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ክስታይ ዘለዎ ኣብኡ ኣብቲ ሰላም ኮንሰንትሬት ክትገብር ኢና እቶም ናይ ኤርትራ ናፅነት ሪቨርስ ክገብሩ ዘፈተኑ ሰባት ኮፍ ኢሎም ሕጂውን ከማን ነዚ ሰላም ከይሰርሕ ዝቃለሱ ሰባት ኣለዉ ግን ኤርትራ ካብ ዝነበረቱ ደንጀረስ ኩነታት ወፂእ ኣላ ሕጂ ግን ኣብቲ ነረጋግፀሉን ናይ ኤርትራ ኢንዲፐንደንስን ዝክበረሉን ምስ ጎረባበትና ብሓንሳብ ብሰላም ንነብረሉን ሰዓት ኣቦታት በፂሕና ኣለና ኣብና ንጓዓዝ ዘለና
ዝኾነ ምልክት ኣይተረኣየን ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ ሕቶ ሕጂ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ይነኣስ ይዕበ ዝኾነ ምልክት ወይ ተስፋ ወላ ተስፋ ነቲ ህዝቢስ ተስፋ ክወሃባ ይግባአን ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘለዎ ከለካ እናዛዘምካ
እቲ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ፀቢቑ ፖለቲካሊ ኮንሽስ ዝኾነ ህዝቢ ዓዱ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘላ እቲ ዓዲ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለ ዝኾነ በብፅባሒቱ ከድካስ ከምዚዩ ከምዚዩ ነትብሎ ሲ ኣብቲ ለውጢ ክሰርሕ ኣለካ እምበር ኩሉሻ ክትዛረብ ሲ ኣድላይ መሲሉ ኣይረኣየንን እዩ ኣብቲ ስራሕ እዩ ቁም ነገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስራሕ ነቲ ናብራ ናይ ኤርትራውያን ንከመሓሽ ካብኡ ሓሊፍካ ከማ ናብቲ ቁዋም ከም ዝሰርሓሉ ተዛሪቡ ኣሎ መዓሲ ዝመፅ ኢልና እዚ 18 ዓመት ካብ ደንጀር ዝወፃና ትማሊ እዚ ነገር ድማ እዚ ፅባሒቱ ክወሃበና ኣሎ ኢልና ንፅበይ እንተ ኮይና ዋላ እቲ ኤኮኖሚክ ፕሮግረስ ኩሉ ሓደ ኣይ ዶንት ቲንክ ዳስ ኢዚ ማለት እየ ግዜ ክወስድ እዩ ኣብኡ ከም ንኸይድ ግን ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እየ
ሕራይ እሞ ኣብ ሳምሶም ረዳብ ምናልባት ብደንበ ተቃውሞ ገለ ነገር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘሎ መስርሕ ናይ ሰላም ተራ ተቃውሞ እጃም ደንበ ተቃውሞ ከመይ ኣሎ ነዚ ንሰላም በቲ ዝጀመሮ ክቅፅል ኣድማዓ ክኸውን ተቃወምቲ ዝግብኦም ተራ ይፃወት ኣለዉ ዶ
ኦኬ ናብኡ ክኣቱ ግን እዚኣ ቁሩብ ክተንኪፍያ ሓልዛ ክትበሃል ዝፀንሐት እዚ ሕጂ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘይምሃብ ንብሎ ዝነበርና እቲ ኩሉ ኣካል ናይ ዘረባ እዚ ሕራይ ንሕና ከም ተቃወምቲ ይኹን ደገስቲ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀልማት ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ዳርጋ ኣይንፈላለን ኢና ብርኢቶና እቲ ፍልሊ ንሕና ምኹንያ ኣይኮነን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዋላ ሽግር ተሃለዎ እዚ ኣሎ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ንሽግር ትገጥመሉ ክንብል ከለና እቲ ካልእ ወገን ከዓ ቅቡል እዩ እዚ ምኽኒ እዩ ይብል ነይሩ ሕጂ ዝሓለፈ ሓሪፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንደገና ብከምኡ ክንከይዳ ይንኽእል ኢና ትማል እውን እዚ ንቡር ሕጂ ዘይኮነ ትማል እውን ክኸውን ነይርዎ ባህልቲ ኢና ህዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ብግቡእ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ክካትዓሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊሲታት ትኽክል ድ ኣይትኽክልን ክዘራረበሉ እዚ ነፃ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ሕጂ ከዓ እንደገና ከምኡ ክቕፅል እዩ እንድሕር ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ጉጉይ እዩ ክሰራሕ ይክእልኒ ኢልና ከም ሃይማኖት ክንቅበሎ ኢና ዘ ዝተባህለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዘራርባ ትኽክል ኣይኮነን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከም ሃገር ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናብቲ ሰላም ዝበሃል ክመፅእ ዝተፈላለዩ ረኣያታት ኣሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ መፂኡ ዘሎ ሰላም ኣይኮነን ጎበፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ዝብል ከምዚ ከማይ ከዓ ብሙሉእ ክንድግፈ ኣለና እዚ እቲ ሓንቲ ማራፂት ዘላትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሃገርና ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ገለ እዚ ያ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ዝብል ርእቶ ዘለና ከ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ተቐዲመ ገልፆ ፅናሕኩ ሓድነት ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ለውጢ እሞ ንዘላቕ ለውጢ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ 99.8 ትማሊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ እወን ናፅነት ኢሉ ዘድመፀ ሓድነት ክገብር ናይ ሓባር ራእይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዛ መፅያ ዘላ ኩነታት ከዓ ንኩልና ክትሕብረና ትኽእል እያ ንምንታይ ማለት እየ ማለ ፍልሊ ነይሩና ከምዚ ዝበልክዎ ንቡሩ ኣይ ንቡሩን እዩ ምኹንያ ኣይኮነን ዝብል ሕጂ ግን ኩሉ ነገራት ተኣልዩ ኦኬ እውን ሕጂ ናብ ንቡር ንኣትለና ስለተባህለ ዘፈላለየ የብልናን ኩልና ኣብዚኣ ክንፈላለ ይግባአናኒ ማለት ፍኑ ዝኾነ ነገር ብሓንሳብ ለውጡ ክመፅ እዩ ኣብ ኤርትራ ኢልና ክንሓልማ ይንኽእልን قلون حق وخمزة حاوز بولو دي مديلكا نيرتان مبتان زخيد تاشمون اللو نزي سلام نزي زلقنا تات نمزراك تباهيلو زخيد من الوات قنزب زفوصو خمزة كلل سومال دو كلل قلمنا معاك بروجكت تات قنزب زفوصو نيرتان كلو خيلي مبتان نزي سلام نزي قلون لوتي بمارحنة من نيو زنبورو السو عاي تركبن عبزامة قدزي عايلوم زي حاسبو قلت تحت هقراو عجندات هزلوم بزوح نزي زي دقفو خلو يوم قل اتزبز حزب ارتفاع ابزي احس الخيلي اوكي زحالف حالي فيو اتزحالف كمين فردو اتي نخل نازل ساتف هزباوي منقستي مستخلنا اتزحالف اخا كمين جبن تقبر جبن ناي بوليتكا مرجعات توسد خمي قرق عارك قبارات ناي بوليتكا مرجعات توسد ازي تاش مزقبر كا توب هاقر درجة بايتو يمرج ازي اقل نخل نازل ساتف مع الناس اللي زخونت فلللي كلون ناي قبون كلنا ارتفاعين بحالا ايه فلازي تي دن بتقاومو اكم زي فلليات اللو خمزنا تيري توز اللو اللو قال لي خا خمس بول كوخا بقنا عنا بسكر تاتات قال لي خا أجندة ونكل واخي
أبزيادة حنساب أبزيادة حنساب قربك من اللي على حاونا استزاره
كتكتر وحانا حترى بالكان
وحترى بيلا كداما ينقر أم قلاد سمع خلقونا بحنساب نصرح لنا ويدما ناي حاقر عويك سعرك إلقال ملتات من شنقير ونيرو تقوم زحازهم سبيلن إذا إتراز حلفتو أصر تتشع تعمد نفسهم كفتشوا الله حجي انت عانت كونتريبيوشن غيرنا لنا مسز بي اطرا خوينا جكا منغست كريسايز مكبار انت غيرنا انا الوم كحتو يغبو ام مقنياتو حزب اطرا تطو زبلانا زعدي منغست اطرا تراي كيكونس حزب اطرا خما نا حزب اطرا قال سي زقولو مسوات النت كافيلو امودات بعاوت زامي موزلا حجي عرق انت دا خوين زبحال انت كغبر خليكم اطرا يمتن الوم نفسهم حزم تدامت يوم تعرق ويم دمات ريليشن شيب زدليو بعلو أبت بوتو خملس خليه مالته ناي منغستين ناي هزو أكساي كونن حدو تراي كونن you have to come and participate مالته
تقال نبعلو عرق خب بها كلون دحريز ملس هاي كونن بحق المزرات بزخونة نخلطات
one second خزار
حراج
اوكي ماليسي عرق اليوتي سلام كمات كلو بزو زحتة تانو زحتة تانو وقنان حتة تلو قرباتين عند حرق أنصار إرساز قبرنا يقبن هالو أنصار حزبنا بو منغست تقبرك قبن كا زحتت كا بزح نقر الله سلازي ماني تحتتاي ماني حتتاي يكون انت قند نقر حجي كرائز اللو حجي نحزبنا قمي قرنا إنا نسقا قروخا بزيس المتزي يتي كانتي تاشمو
حلات خونتات كرنا أفريقان عدهمون بقاربات كتاتولو أتو يوهانس كفلان أتو سامسون ردعابن كاب كبابي واشنغتن دي سي يغني لنا كبرا سبعتي أبو كتسالوون بستفلاليو أغايش نزر استزي كن كسلو لنا بستفلالي كورنع مسناس لسنحكم بزوحنا مسكن
يغني لي
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ሪቶኩም
ዲኤኤድምሲ አሜሪካ ክልተ አጋይሽ ሃንሲ ኮምነርኩም ኢሳያስ ህዝቢ መሪኦ ዝሃበ ሓላፍነት የለን ንኣብ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወኪለካ ኣለኹ ክብል ከዓ መሰል የብሉ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ኣንፈት ርኡ ገብረ ዘሎ ተቃውሞ ንዕኡ ንምጥምዛዝ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዕላማ ይብልኩም ነዚ ኤርትራ ዘርብሕ እውን ኢልኩም ኣይኮም ኮሚኒቲ ንዝርራብ ኣንፂኹምዎ
ድምፂ ኣሜሪካ ብቆሳ እዩ ዘለኒ እሱ ድማ ተወልደ ዘቕረብካ እዮም ክልቲኦም ካድሮታት ግደፍ እዮም ህዝቢ ኤርትራ በዚ ዝታለልከ ይመስለካ ኣብ ግዜ ደርጊ መቐለ ካብ ምንደፈራን ደቂ ምሓረን ዘይተሓይሽ ከተማ እያ ነይራ ሎሚ ምዕባል እያ ዘገርም እዩ ኤርትራ ግን ነቲ ሃገር ክነድ ሂዋ ከም ዘሎ ተሰወረ ኣይኮነን ህዝብና ፋሕ ጭንግራሕ ኣትዎ ፍቕዶ ሃገራት ተሰዲዱ ከተማታትና ዓንየን ጨና ፍትሕን ዲሞክራሲ ዘይትረስ መሰረታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ ሃገር ዝገበረ ወልቀ መላኺ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይጥቅሰሉ ስለ ዝፈልጥ ናብ ኢትዮጵያ ክኸውሳን ተከተለ ዘገርም ኣይኮነን ይቐንየለ ወዲ ንጉሰ ኣሜሪካ
ሬድዮ ቪኦኤ እዚ መደብኩም መደብ ትግርኛ ይመስለኒ እዞም ኩሎም ትግርኛ ዘዛረቡ ምሁራት ኤርትራውያን ተወዲኣ ምስ ትግርኛ ዘይክእል ምሁር ኢልኩም ትቅድም ደኣ ረድኹም ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ደይኮነትን ዝያዳ ትስማዕ ካልእ እዚ ናይ ደብ ዝበሃል ጉዳይ መጀመርያ ነቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ቃፀኦም ዝፈልጡ ህዝብታት ይምልከት፣ ብድሕሪኡ ነቶም ኣብ ክልትኡ ዘለዉ ኣውራጃታት ይምልከት፣ ብድሕሪኡ ነቶም መንግስትታት እዩ ዝምልከት፣ ብድሕሪኡ ከዓነ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይምልከት። ስለዚ መንግስትታት እዮም ዘባእስዎም ዘለዉ እምበር ገግራቶም ይፈልጡ እዮም ቀቃፀኦም ይፈልጡ እዮም። ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብዛዕባ ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ንሽተ ሪኢቶ እንተመሓላልፍሉ ይላቦ ብዛዕባ ናይ ወሰንን ክልል መንነት ዝምልከት ኮሚሽን ዝተቋቋመ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ድምፂ ዘለዎ ተቐቢሉ ፅቢቕዎ እዩ። ናይ ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መገዲ ምናልባት ሕገ መንግስቲ ዝተቋቋመ ካብኣቶም ብበዓልቶም ምዃኑ ዘርደካ ሕሉፍ ተጣባቂ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እዩ። ኩሉ ሻዕ ናይ ኣብዛሕ ድምፂ ዳእዩ ተሰምዐና ዘለዉ እምበር ናይ ሓደ ክልል ንካልኦት ህዝቢ ዓብግልሉ ዘመሓድረሉ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ። ስለዚ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣፅቢቑ ክርዮን ክሰምዖን ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘድመፀሉ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ትዝወፅበ ናይ ኮሚሽን ናይ መንነትን ዝብል ክተርፍን ክቐርብን ዘይኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ዘረባ ኣየድልን እዩ ይብል ይቕነለይ።
ብኢሜይል ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ካብ መንጎ ዝቐረቡልና ዝመፁና ርእቶታት ሓዱሽ ሒሳባዊ ቀመር ናይ ምምሃዝ ዓቕምን ተስፋን ዘለዎ ቆልዓ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ ዘቕረብናልኩም ቪድዮ ብርክት ዝበልኩም ብዓሰርታት ኣሸሓት ዝቝፀሩ ምናልባት ተኸታተልቲ ርእቶ ሂብኩምን ኣለኹም። ንገለ ካብቶም ርእቶታት ክነቕርበልኩም ኣፂ ጓል ሊቀ ትጉሃን እዋይ ኣዋሪዱኒ 12 ክፍሊ ወዲአ ዘይፈልጡ ቁፅርታት ኣንቢቡ ወይ ጉድ መፅኡ ክትብል ከላ ዳጊ ላፋማን ዝተባሃለ ድማ ብውልቀይ ንክምሃሮ ከምህሮ ክወስዶ ሓሲበ ናይ ወላዲቱ ምፍላይ ኣሓሲቡኒ ገዲፈዮ ሕጂ ግና ፅቡቕ ኣስሚዕኩምኒ እሞ እጃመይ ከውፍ እየ ኢሉ ኣሎ። ኣንገስ ፀሃየ ዝተባሃለ ስለምንታይ ሽሙ ቀይርኩምዎ ክብለና ከሎ ጋዜጠኛ ዘውዱ በላይነ ካብ መቐለ ኣይተቐየረን እቲ ጌጋ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሪፖርተራት ዘይናቱ ስም ስለ ዝሃብዎ እዩ እምበር ኢላ ኣላ። ወዲ ጋይም ዘውዲ ለባም ጓል ለባማት ብጣዕሚ ብውላድኪ ተፈደዮ ሳላኺ ህይወት ተኺሉ እዚ ህፃን ኢሉ ኣሎ። ካልእ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ቆልዓዚ ካብ እድኻ ስድራ ስለ ዝተወልደ ብደረጃ መንግስቲ ዝለዓለ ቆላሕታ ክወሃቦ ስለ ዝግብኦ እፅሕፍ ኣለኹ ይብል። ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እሞ ኣብነታዊ ናይ ኣፍሪቃ ክኾን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ትኩረት ክግበረሉ ንመንግስቲ ምሕፅንታ ይቕርብ ይብል ኣፈወርቂ ገብረ ስላሴ ዝተባሃለ እዩ። ከመይ ዓቕምና ዘፍቀዶ ክንሕግዝ ኢልኩም ኣለኹም። ናይ ወላዲቱ ወይዘሮ ዛፉ ኣካውንት ወይ ከዓ ሕሳብ ባንኪ ክንነግረኩም 100 013 788 88 እዩ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና እሞ ክንፋነወኩም ደርፊ ጋቢዝና ቅድሚ ምዕፃውና ሕዚ ዝመፀና ዜና ኣሎ። ዜና ዓረፍቲ ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ዳዊት ዮሃንስ ዓሪፎም። ኣቶ ዳዊት ዮሃንስ ክሕከሙ ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝዓረፉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘብፂቡሎ ኣቶ ዳዊት ዮሃንስ ናይ መጀመርያ ኣፈ ጉባኤ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝነበሩ እውን ይዝከር እዩ። እሞ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ፕሮግራምና መደብና ዓፂና ኣለና። ኣማኒኤል ሞሞና ተለመኒ ዝብል ደርፊ ዝተፃወታ ንቕሩብ ደቓይቅ ክንጋብዘኩም ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.